absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni vás vítám u druhého vysílání, úterního druhého vysílání 2. května. Tady z Midgardu vítá vás Petr Václav u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa, jak jste už slyšeli v té naší znělce. No a budu se těšit na to, že spolu budeme moct probrat nějaká důležitá témata. V první řadě asi začneme tématem, které je v mnohých stále živé při pohledu na stream, na video, které je na YouTube. Je jich tam několik, na stream, který je z té tragické záležitosti v Oděse. Tak vám naskakuje husí kůže a dnes je to 9 let, co si připomínáme Tento zločin. Je na místě si ho připomenout, protože je součástí nitě, na kterou se navlékaly jednotlivé korálky. Toto je jeden z významných korálků celé té šňůry, která na jím konci teď můžeme nalézat tu speciální vojenskou operaci. A ta šňůra těch navlečených korálků, těch jednotlivých provokací a útoků na civilní obyvatelstvo ze strany de facto fašistické chunty a jejich příslušníků, tak vyústila v to, co dneska Západ tak rád nazývá agresí. Celý ten sled korálků jednoznačně záměrně spěl k tomu, že buď Rusko zaváhá a stane se obětí, anebo že zkrátka a dobře bude muset začít reagovat a bude označeno za agresora. Nakonec ta druhá varianta se stala realitou. Do celé té věci je výrazným způsobem zapleten nacismus, fašismus. Pojďme si připomenout ještě před tím vším, než si připomeneme úplně to všechno, co se stalo v Oděse 2. května 2014. Co třeba můžeme nalézt na Wikipedii? Co se týče oděských událostí té tragédie, tak Wikipedie výrazným způsobem přepsala celou tu záležitost do jakéhosi střetu fotbalových fanoušků, ke kterým se přidali Ukrajinci z ulice, a že při nějaké vyrovnané potyčce, kdy bojovali spolu dva tábory, tak bohužel došlo k tomu, že ti, co byli v tom domě, tak došlo k požáru. Nikdo nehovoří o znásilněných, zohavených, zmasakrovaných ženách. Nikdo nehovoří o tom, co se odehrálo, že to byla rituální masová vražda s upálením, tak logicky, jako, ale my si to můžeme říct, kdy se sytil démon krví, protože okultismus a nacismus hitlerovského Německa k sobě měli velmi blízko, zbraně SS byly víceméně řádem. Takže toto všechno do sebe zapadá. No a národní hrdina Stepan Andrejovič Bandera. Narodil se v lednu 1909 a zemřel v Mnichově 1959. Byl vůdce ukrajinského národního hnutí, jak píše Wikipedia, no? A všimněte si, jak ti, kdož tu Wikipedii upravovali, jak nějakým způsobem opomněli některé pasáže. Oni k sobě nepasují tím pádem. Jo? Ukrajinské národního hnutí na západní Ukrajině v letech 41 až 59 a předseda křídla organizace ukrajinských nacionalistů OUN a později i ukrajinské povstalecké armády UPA, jejíž příslušníci byli zjednodušeně označováni jako banderovci, odvozené od jeho příjmení. Toto označení se postupně začalo používat pro všechny ukrajinské nacionalisty bez ohledu na jejich postoj k Banderovi a jeho pojetí samostatného státu. Bandera je některými považován za národního hrdinu a jinými za válečného zločince. V závorce. Bandera nebyl zapojen do volyňského masakru. To je otázka. Za druhé světové války byl vězněn v Zelenbau, součást koncentračního tábora Sachsenhausen pro politické vězně. V dubnu 1944 se na Banderu a jeho zástupce Jaroslava Steka obrátil úředník hlavního úřadu Říšské bezpečnosti, aby projednali plány na pokračování diverze a sabotáže proti sovětské armádě. Bandera byl po dosažení dohody s německými úřady propuštěn a mohl se vrátit na Ukrajinu. Zde jeho stoupenci pokračovali v diverzních akcích proti bolševickému Sovětskému svazu. Pro spolu Sovětského svazu se jeho jméno stalo pro mnoho Ukrajinců symbolem boje za nezávislost Ukrajiny. Polsko, Izrael a Rusko označují Banderu za teroristu a radikálního nacionalistu. Dnešní představitelé Polska, jak prezident, tak premiér, se byli poklonit pomníku Stepana Bandery. Takže pravděpodobně tato informace už je trošku zastaralá. No, tady jenom takový skok si uděláme. Bandera byl odsouzen k smrti za účast na atentátu na polského ministra vnitra Bronislava Pierackého v roce 1934. Ale rozsudek byl změněn jen na doživotí. V září 1939 byl v důsledku napadení Polska Německem propuštěn z věznice Bereza Kartuska a přesunut do Krakova v Němci okupované zóně Polska, kde Bandera udržoval úzké spojení s Wehrmachtem. Pozor, píše se rok 1939. Z vězení uprchl nebo byl propuštěn. Údaje se dosud liší. Před druhou světovou válkou bylo území a tak dál, to nebudeme číst. Vůdci OUN Andriy Melnyk, krycí jméno Konzul 1, že to si jména Melnyk, ano, a Bandera, krycí jméno Konzul 2, oba sloužili jako agenti vojenské rozvědky nacistického Německa Abwehru. Jejich cílem bylo provozovat diverzní aktivity po německém útoku na Sovětský svaz. Tato informace je součástí svědectví, které plukovník Abwehru Erwitz Stolz vydal dne 25. prosince 1945 a předložil norimberským procesům se žádostí o přijetí jako důkaz. Vidíte si, jak nesedějí ta data, no? Na jaře 1941 uspořádal Bandera schůzky s šéfy německé rozvědky ohledně vytvoření praporu Nachtigall a Roland. Na jaře téhož roku OUN obdržela 2,5 milionu marek za podvratnou činnost uvnitř komunistického Sovětského svazu. Představitelé gestapa a Abwehru chránili Banderovi stoupence, protože je obě organizace zamýšleli využít pro své účely. 23. června 1941, jeden den po německém útoku na Sovětský svaz, Bandera poslal Hitlerovi dopis, ve kterém argumentoval pro nezávislou Ukrajinu 30. června 1941 s příchodem nacistických jednotek na Ukrajinu. Bandera a OUNB jednostranně vyhlásili nezávislý ukrajinský stát, akt o obnovení ukrajinské státnosti. Provolání přislíbilo spolupráci nového ukrajinského státu s nacistickým Německem pod vedením Hitlera se závěrečnou poznámkou sláva hrdinské německé armádě a jejímu Führerovi Adolfu Hitlerovi. Deklarace byla doprovázena násilnými pogromy. Čili toto se oslavuje dneska jako národní hrdina. Banderovo očekávání, že nacistický režim post facto uzná nezávislou fašistickou Ukrajinu jako spojence osy, se ukázalo jako mylné. Němci také Banderovi zakázali přesun do nově dobytého Lvova, čímž omezili jeho pobyt na okupovaný Krakov. V roce 1941 se vztahy mezi nacistickým Německem a OUNB vyhrotili do té míry, že nacistický dokument z 25. listopadu 1941 uvedl, že banderovské hnutí připravuje povstání v Reichskommissariátu, jehož konečným cílem je zřízení nezávislé Ukrajiny. Všichni funkcionáři banderovského hnutí musí být okamžitě zatčeny a po důkladném výslechu zlikvidováni. 5. července byl Bandera umístěn do domácího vězení a později jako čestný vězeň v berlínské věznici. Dne 12. července byl také zatčen a odvezen do Berlína premiér nově vytvořené ukrajinské národní vlády Jaroslav Stetsko. Přestože byli 14. července propuštěni z vazby, oba museli zůstat v Berlíně. Němci uzavřeli kanceláře OUNB v Berlíně a Vídni a 15. září 1941 byli Bandera a přední členové OUN zatčeni gestapem. V lednu 1942 byl Bandera převezen do zvláštní vojenské vězeňské cely koncentračního tábora Sachsenhausen-Zelenbau pro vysoce postavené politické vězně, jako byl Horia Sima, rakouský kancléř Kurt von Schuschnigg nebo Stefan Groth-Rovecký, a byl držen ve zvláštním poměrně pohodlném vězení. V dubnu 1944 byli Bandera a jeho zástupci Jaroslav Štecko osloveni a úředníkem, to jsme si četli. Takže z toho, jak chudák byl v koncentráku, se vyklubalo takovéto vězeníčko jako pro Havlíčka, že? Exil v Německu. Bandera žil od roku 1946 v exilu v Německu, kde se nadále politicky angažoval, zejména proti Sovětskému svazu. Poválečná léta byla pro jeho rodinu obtížná, protože sovětské tajné služby lovily nejen samotného vůdce národního hnutí, ale i jeho děti. Do roku 1948 rodina změnila své bydliště 6x. Nakonec se kvůli potřebě dát dceři Natálii dobré vzdělání rodina v roce 1954 přestěhovala do Mnichova. Rodiče se snažili před Natálkou utajit činnost jejího otce, aby dívku neohrozili, na což později vzpomínala ve svých pamětech. Banderu 15. října 1959 ve vchodu jeho domu v ulici Kretmerštár se zavraždil agent KGB Bogdan Stašinský pomocí kyanidu, jímž byl Bandera zasažen do obličeje. Stalo se tak například šéfa KGB Alexandra Šelepina a Nikity Chruščova. Německý nejvyšší soud v Karlsruhe konstatoval, že za smrt Bandery nese vinu vláda Sovětského svazu, což se po pádu SSR potvrdilo. Byl pohřben v Mnichově. Jeho hrob byl poškozen 17. srpna 2014 neznámými vandaly. Ocenění. Dne 22. ledna 2010 byl Bandera oceněn titulem Hrdina Ukrajiny za obranu národní ideje a boj za nezávislý ukrajinský stát. Co byla ta národní idea? To byl ten nacismus. Fašismus. Nacismus. To je ta idea. Ocenění předal ukrajinský prezident Viktor Juščenko do rukou vnuka Stepana Bandery. Samotné předání ocenění bylo tvrdě kritizováno. Samotné předání ocenění bylo tvrdě kritizováno, a teď poslouchejte dobře, Evropským parlamentem, Izraelem a Ruskem. Jeho tisková agentura ITARTAS oznámila, že ozbrojenci z UPA mají na svědomí množství zločinů, mezi nimi vyvraždění víc než 100 000 Poláků, Čechů a Židů v západní Volyni. Udělení titulu odsoudili a označili za provokaci také představitelé slovenských protifašistických a odbojových organizací a sdružení vězňů nacistických koncentračních táborů. Ocenění bylo odsouzeno i centrem Simona Wiesenthala a studentskou unií francouzských Židů. Dne 25. února 2010 také Evropský parlament kritizoval rozhodnutí Juščenka ocenit titulem Hrdina Ukrajiny Banderu a vyjádřil naději, že by to mohlo být znovu přehodnoceno. Tady vidíte, jak se to celé vyvíjí. Poláci se dneska, představitelé Poláků se klaní Banderovi, přitom jim tam vraždil jako steklej. Historik Tomáš Jakl z Vojensko-historického ústavu prohlásil, že banderovci měli podporu na východním Slovensku mezi obyvateli a až na některé nepatrné výjimky tam nedocházelo ze strany banderovců k nějakým útokům na civilní obyvatelstvo. Předsedkyně České konfederace politických vězňů Nadežda Kavalírová ocenění Bandery uvítala slovy na adresu Viktora Juščenka. Zaplať pán Bůh za to, že učinil ten krok. Posmrtné ocenění titulem Hrdina Ukrajiny bylo Banderovi v lednu 2011 odebráno Doněckým okresním soudem. Stížnosti proti tomuto rozhodnutí byly vyšším správním soudem Ukrajiny zamítnuty a potvrdili tak odebrání ocenění. Pozor. Takže vyšším správním soudem Ukrajiny bylo zamítnuto, že Doněcký okresní soud to nemohl odebrat, takže opravdu bylo odebráno. V dubnu 2015 ukrajinský parlament schválil zákon, který udělil Banderovi a některým členům OUN a UPA status bojovníků za svobodu Ukrajiny. Ukrajinský prezident Petro Porošenko označil bojovníky UPA za příklad hrdinství a vlastenectví na Ukrajině. V červenci 2016 byla moskevská třída v Kyjevě při severním okraji parku Kurenivka, přejmenována na Banderovu. Podle ní jsou pojmenovány i tramvajové autobusové zastávky u jejího západního konce. Ulice Stepana Bandery se nachází také ve městech a obcích Sambir, Sudova Višňa, Novojavorsk, Nový Kaliniv, Šina, Truskavec, Lvov, Starý Sambir, Sambir Poljana, Sambirský rajon, Drohobyč, no je tady celý výčet. A v mnoha dalších. V Drohobyči je po něm pojmenován park i gymnázium ve městě Dnipro, ulice i tramvajová zastávka. Tak, antisemitismus. Podle Grzegorše Rozinského Liebeho. Banderův světonázor byl utvářen řadou krajně pravicových hodnot a konceptů, včetně ultranacionalismu, fašismu, rasismu a antisemitismu. Fascinací násilím, vírou, že pouze válka může založit ukrajinský stát, a nepřátelstvím vůči demokracii, komunismu a socialismu. Stejně jako ostatní mladí ukrajinští nacionalisté spojil extremismus s náboženstvím a používal náboženství sekralizaci politiky a násilí. Bandera zastával antisemitské názory. Podle politologa Alexandra Johna Motyla nebyl antisemitismus základní součástí ukrajinského nacionalismu. Tak, jak tomu bylo pro nacismus a Sovětský svaz a Polsko byly považovány za primární nepřátelé OUN. Bandera a jeho muži však považovali Židy za problém, protože se věřilo, že se podíleli na napomáhání Sovětům zabrat ukrajinské území a také nebyli Ukrajinci. Norman Goda píše, že historik Karel Berkov mimo jiné ukázal, že Bandera, jeho zástupci a nacisté sdíleli klíčovou posedlost a představu, že Židé na Ukrajině stáli za komunismem a stalinským imperialismem a musí být zničení. Bandera byl antisemita a tak dál, tak dál. Tato část článku vyžaduje kontrolu či doplnění věrohodných zdrojů a může obsahovat vlastní výzkum nebo neověřená tvrzení, se tady píše. Já se tady přečtu, co mi píše Jarda. Jarda píše, že se mu asi totálně odporoučil jeho počítač. Tak doufám, že ho zprovozní, aby si mohl převzít vysílání. Budeme ti, Jardo, držet palce, jak se říká. Tak, takže to jenom k Banderovi, jak rozporuplné, a všimněte si, jak jsou protichůdné tady informace, kdy někdo do toho sáhne, je línej si to celé přečíst, a jakoby to, no, se to vlastně nedá moc upravovat. Některé věci se prostě upravit nedají. Takže to už máme upravenou verzi, ale i z ní, jak si, tady třeba pomník Polákům z vesnice Lišna, které zavraždila UPA. Je tady výčet. Mrtví polští civilisté z Volině, které zavraždila UPA. To jsou ty hrdiní bojovníci. Je tady fotka přímo na Wikipedii. To tady zůstalo. Ano. Takže toliko o Banderovi. No. Teď si pustíme takovou zajímavostku, už jsem ji tady jednou pouštěl, ale pro jistotu, jo, si to připomeneme. To ještě když byl naživu Stanislav Huml, bývalý šéf dopravní policie a potom senátor, tak se pojďme zaposlouchat do toho, co si mi tam krede Evžen Huml, jo? Z těch chalupářů. Co Standa Huml řekl přímo v televizi v roce, já vám to řeknu, 2014. Je to tedy záležitost 9 let stará, má to 444 tisíc zhlédnutí.
Že jste se postavil za Orálkovi ve věci situace na Ukrajině. Zhruba kolik lidí v ČSSD nevidí tamní situaci tak jednobarevně a jednostranně, jak ji podávají česká média a jsou jiného názoru?
Já to nepočítám, já mám prostě jenom pusu prožíznutou mnohdy a vyjadřuju se tak, jak to cítím a ani bych to nezhodnotil tak, že jsem se postavil za Orálkovi. Já jsem jenom měl možná v některých věcech a doteď je mám jiné názory. Já tam bohužel vidím dnes příliš velký vliv fašistů ve vládě, nové vládě Ukrajiny. Zhlídl jsem mnoho videí a běhá mi z toho mráz po zádech. Mám opravdu obavy o celkovou bezpečnost.
A to opíráte o co, že jsou to fašisti?
Myslíte vážně tuto otázku?
No, vysvětlete to našim.
Já vám rozumím, ale tak jako ve finále i BBC natočila dokument, který to jasně prokazuje. Četl jsem projev několika lidí, co prohlašují. Viděl jsem videa, jak běhají se samopalem. Mimochodem ten člověk byl teď při zatýkání zabit ukrajinskou policií. tam opravdu funguje legální fašistické hnutí, které tam do určité míry dnes opravdu se podílí na vládě.
To je do určité míry do jaké? Jsou jednoznačně fašističtí představitelé součástí ukrajinské vlády?
Jsou tam vidět v těch jejich uskupeních Hákové kříže, je tam veliká podpora banderovců, ten pravý sektor jako takový je opravdu, dnes už politická strana dříve hnutí, velmi, velmi radikální, když to řeknu slušně. Naše jedna strana tady z naší České republiky s nima velmi sympatizuje. Jestli jste četl blog na iDNESu.
Kterou myslíte stranu?
Dělnická strana sociální spravedlnosti.
Pan Vanda se tomu tak na svých stránkách tak trochu brání, tedy že tak úplně nepodporuje všechno, co je teď.
Oni tvrdí, že oni protože už jednou prošli tím zákazovým řízením ministerstva vnitra, tak jsou velmi opatrní.
Krytí faktického stavu.
To je určitě velmi opatrní, ale jako já tam ten fašismus prostě vidím a myslím si, že bychom se měli distancovat od jakékoliv fašistické bojůvky. Bohužel jsem viděl i fotky, jak to současné vedení vlády hlasuje v parlamentu, v demokratickém parlamentu Ukrajiny. Jeden poslanec na dvou strojích najednou, dokonce na třech nebo na čtyřech najednou. Takže pokud tam ta nová vláda vznikla tímto způsobem, že jeden poslanec hlasoval za nepřítomné kolegy, kteří s tím postupem nesouhlasili na to, aby tu většinu získali, nezlobte se na mě, tohle nemá s demokracií nic společného.
Opět, a oni to se ostatně u nás stalo taky, že někdo hlasoval za svého kolegu, byl z toho velký problém.
Velký problém.
Ale dalo se to dokázat, byly televizní záznamy a tak dále. To též ukážete z ukrajinského parlamentu.
Vy jste to vážně neviděl, ty fotky? Neviděl? Přiznejte se, pane Takáč, neviděl?
To není důležité, co jsem viděl, neviděl.
Tak
co
já vám říkám, že já jsem to
pouze
viděl.
Pouze kladu otázky. A jestli máte proto případně důkazy? Nějakých videozáznamů takové, jako viděl byly jsem, například
viděl jsem parlamentu. Viděl jsem fotografie z hlasování, viděl jsem policistu s vypíchlýma očima, viděl jsem najíždět do kordonu neuzbrojených policistů nákladní auto plnou rychlostí. Tam by kterákoliv policie v Americe, v Evropské unii byla oprávněna použít zbraň. Mám velmi vážné podezření na to, že ten, kdo střílel a zabil těch 10, nebo kolik tam padlo tím snajperským způsobem demonstrantů, takže to nebyli policisté.
A to si toho v Evropě nikdo nevšiml?
Ale všimli, to víte, jako v německém parlamentu byl velmi, velmi hlasitý projev nevole nad tím, že se fašistům tam podařilo to, co se jim tam podařilo na Ukrajině.
A zpátky k té otázce, kolik lidí v sociální demokracii s vaším názorem? Není to tak, že žádný další není, když jste říkal, že
a já vám nebudu odpovídat, ne, já vám nebudu odpovídat za jiné. To si každý musí ustát sám, jestli chce mluvit to, co cítí, anebo jestli chce radši mlčet. To je každého věc.
Nicméně jsou tací, kteří s vámi třeba souzní a neřeknou to veřejně, nebo jestli
neodpovím nejste na tuto otázku. Tohle to je tak závažná věc, že si myslím, že nebudu odpovídat za nikoho jiného. Nebudu.
Facebook. Dokud se je vylo, že volničtí Češi se cítí být ohroženi Ruskem, vláda České republiky chtěla jejich situaci řešit. Když se však ukázalo, že jsou ohroženi ukrajinskými zločineckými bandami, včetně banderovců, dává vláda od toho ruce pryč. Jde o lidi nebo o politiku?
Já se přiznám, že tomu také nerozumím, ale zase na druhou stranu musím říct, že jsem ještě nemluvil s nikým z vlády, ani s ministrem Zaorálkem. Takže ten důvod, proč jsme nevyhověli žádosti volinských Čechů, neznám. Neznám, opravdu neznám. Pokud by to bylo jenom tento důvod, tak by to bylo opravdu špatně.
No a myslíte si, že spíš tady jde tedy o nějakou politiku v této záležitosti?
Neznám odpověď, protože jsem, říkám, s nikým z vlády nemluvil, ale já se přiznám, já se na to taky budu ptát.
Veřejná odpověď je taková, že žádné ohrožení v této chvíli není, takže odpověď vlastně znáte, nebo myslíte, že vám minister zahraničí řekne něco jiného, že před veřejností něco
pokud
tají?
Je odpověď, že žádné ohrožení není a oni tvrdí, že ohrožení jsou, tak je tam rozpor. To je otázka. Na druhou stranu, ohrožení můžou být pouze tím, že tam na tom západě Ukrajiny jaksi dneska nefunguje policie, nefungují soudy a tyto poznatky mám taky teda. To se musím přiznat, že z toho, co jsem jaksi nastudoval za ty 3 měsíce nebo 2 měsíce, co jsem se v tom trošku ponořil, tak v té poslední době tam je výpadek státní moci jako celku. I když už zřejmě začínají fungovat, protože pokud zatýkali teď ten minulý 2 dny je to zpátky, nebo 1 den zpátky, jak tam byla ta přestřelka, zadrželi toho toho jednoho z těch pravého sektoru vůdce, tak to si myslím, že už ta ukrajinská policie začíná fungovat. Takže možná, že už snad ta doba chaosu začíná i na té Ukrajině pomíjet.
Já v parlamentních...
To byl právě zbožné přání. Já to opravím. V tuto dobu, v roce 2014, byl Stanislav Huml poslancem za ČSSD. Spovídal ho v Hyde Parku na ČT24 redaktor, soudruh redaktor. Všimli jste si, jak nechtěl se sám vyjádřit? Když se ho Standa Huml zeptal, to si ze mě děláte srandu? Vy nesledujete to dění? A on se z toho vyhákne, jo? On nemůže říct tak něco, jsem viděl, ne. On radši lže. Tady už to v podstatě začínalo být hodně smradlavé, že? Protože tady se to ještě říkalo na plnou pusu, protože ještě nám americké velvyslanectví nenadiktovalo, jak se máme na to dívat, jak to máme posuzovat. Teď srbským novinářům odeslali z Kyjeva správné názvosloví, jak se to má nazývat. Speciální vojenská operace Zákaz. Agrese Ruské federace. Takhle se dělá ten mediální nátlak a mediální profil světa. Média nám tady vykreslují svět v absolutně jiných barvách. Jsem rád, že jsem osobně ve svém životě poznal, dovolím si říct, jednu z mála slušných disidentek. Jmenuje se Lenka Procházková, tenkrát také vyhověla a napsala nám příspěvek do naší knihy o mistru Janu a Jeronýmu Pražském, teď nevím, v které knize přesně to je, ale ona je, a to se mi na ní líbí, ona je věčná bojovnice za správné ideály. Bohužel, když prozřela, čemu posloužila jako disidentka, ale ona to brala jinak, ona to brala tak, že tam nehájí to, co chtěl Západ prostřednictvím Havla. Ona to prostě brala tak, že bojuje za dobré věci. Tak Lenka Procházková napsala velmi pěkný článek, děkuji Božině Blance, že mi ho poslala, právě k oděským událostem. Takže teď jsme si zmapovali vlastně, jak hodně je demokratická ta Ukrajina. A to v rámci jaksi vyznávání ideálů Bandery. Jak hodně demokratické a jak hodně pro ukrajinsko-banderovské je Polsko třeba. Poláci, kteří by měli Banderu brát jako opravdového zločince, který tam povraždil obrovské množství lidí, tak musí se asi někteří v hrobě obracet, když tam jejich premiér a prezident se klaní u sochy a pomníku Bandery. A co my, co naši političtí vězni, co naši veteráni z druhé světové války, kteří prošli koncentrákama třeba jako, nebudu jmenovat, dovolím si říct, člověk, kterého jsem také poznal jako velmi agilního bojovníka za správné věci, Vildu, který vyhledává různé pomníky zapomenuté padlých rudarmějců, mapuje je a zabezpečuje to, aby se o ně někdo staral. Je na to protokol, je dohoda, že v kterém katastru se najde takový pomníček, tak se o něj musí starat příslušná obec, město, do kteréhož katastru to spadá. Narodil se v Terezíně, dnes nad Terezínskou pevností vlaje ukrajinská vlajka. to musí být pro některé lidi naprosto otřesná záležitost. Stejně jako asi pro ty, kteří museli opustit Ukrajinu po Majdanu, protože na ně byl dělán hon a mysleli si, že v České republice najdou aspoň na kus svého života bezpečí. Dneska se bojí těch, před kterými utekli a které my tady krmíme penězma. Zatímco oni, kteří utekli, se musí živit rukama, protože tady byli považováni za úkačka, kterým se může dát třetina nebo polovina platu. Tak zadarmo, bez práce, tady dostávají jiní Ukrajinci, ti, před kterými oni utekli, dávky a veškerou zdravotní pomoc a spoustu dalších a dalších vymožeností. Lenka Procházková. Dnes si připomínáme 9. výročí masové vraždy v Oděse. 2. května roku 2014 tam našlo 5 desítek lidí trýznivou smrt v plamenech nebo na následky střelby. Nejmladšímu zavražděnému bylo 17 let, nejstaršímu 70. Byli to občané Oděsy a kromě ruského původu je spojoval nesouhlas s pučem podporovaným USA, ke kterému došlo v únoru téhož roku na Majdanu v Kyjevě. Zatímco vyhlazení lidic se už v průběhu druhé světové války stalo mementem nacistických zločinců a v norimberském procesu bylo odsouzeno jako genocída, pachatelé masakru oděských civilistů nebyli ani po 9 letech souzeni a potrestáni. Rada bezpečnosti OSN opakovaně obdržela žádost Ruské federace, aby zahájila mezinárodní vyšetřování, ale požadavek byl vždy vetován USA a Velkou Británii. Odkud ta linka asi vede, že? Když vrcholná mezinárodní organizace ke zločinu proti lidskosti paralyzovaně mlčí, ujímají se slova ti, kteří masakr schvalují. Ukrajinský poslanec z nacionalistické radikální strany Igor Mosíčuk charakterizoval teror v Oděse těmito slovy. Přijde čas, kdy 2. květen bude státním svátkem, protože v tomto dni získali Ukrajinci první skutečné vítězství v současné národně osvobozovací válce. Všimněte si, to pořád válka je osvobodí, to jsou pořád ty banderovské ideje. Jo? Zločin proti lidskosti schválil i bývalý český diplomat Václav Bartuška. Ten komentoval brutální vraždění ruského etnika v Oděse takto. Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. Do čeho ten klid vyústil a jakou následnou bouři rozpoutal, už dnes vnímají i lidé, kteří masakr v Oděse dlouho ignorovali jako vzdálenou nepříjemnost, která se jich netýká. Dnes už se týká i jich, ale vystopovat zpětně zápalnou šňůru od prvních zážehů na Majdanu, v Oděse, na Donbasu, až k současnému válečnému požáru, dokážou jenom lidé, kteří měli oči otevřené od počátku a průběžně varovali před důsledky nepotrestaných zločinů. Lhostejnost většiny Evropanů byla záměrně podporovaná médií, která zahalila fakta o puči na Ukrajině do mlhoviny lží. Pravda je zmizíkovaná i zpětně a dnes už jsou autentická videa z masakru v Oděse na internetu zablokovaná. Údajně proto, že zobrazují násilí, což by mohlo některé uživatele zneklidnit. Bez ohledu na tuto opožděnou starostlivost si mnozí zneklidnění uživatelé stáhli videa včas. A jednou budou svědecké videozáznamy z 2. května 2014 zachycující oblehání domu odborů i hrůzné snímky dokumentující mučení a vraždění uvnitř budovy doličním materiálem pro mezinárodní tribunál. Střelné rány na hlavách obětí a další zachycené strašlivé záběry se stanou důkazem toho, že masakr byl plánovaný a organizovaný. Zatím ale žijeme ve světě pokřivených zrcadel. Ta neodráží skutečnost, kterou by člověk disponující svědomím musel odsoudit. ale předkládají klamné obrazy o tom, co se stalo, a tím cenzurují příčiny následných událostí. Neskušený pozorovatel tak snadno uvízne v labirintu, kde jedno skřivené zrcadlo navazuje na druhé, a to pak na další. A protože ve stejném směru procházejí labirintem další a stále mladší oklamaní a média jim udávají rytmus a sugerují sdílení pocitů, vzniká názorová jednota, kulminující do společné nenávisti vůči určenému nepříteli. Nepotrestaný zločin, masové vraždy v Oděse a zpochybňování jeho motivu a průběhu byly předznamenáním k zabíjení civilistů na Donbasu a k rozmdýchávání občanské války na Ukrajině. Po rozparcelování Balkánu, na kterém Evropa spolupracovala pod vedením NATO, dnes Evropská unie pod stejným velením vytváří z Ukrajiny válečné nástupiště k tažení proti Rusku. Oficiální motiv strestání agresora je vykonstruovanou záminkou k pokusu o rozparcelování Ruska. Kvůli tomuto záměru byla vyprovokovaná vojenská akce Ruské federace proti ukrajinským nacistům. Provokace trvaly řadu let a Oděsa byla jen jednou z prvních v pořadí. Dlouhodobá tolerance zločinů proti lidskosti a lhostejnost k zabíjení ruských civilistů, včetně dětí na Donbasu, potvrdila, že OSN už je jen vzpomínkou na lepší časy. Ještě v době tzv. Studené války byla funkční organizací, dnes otevírá dveře horké válce. Nejen obyvatelé Ukrajiny, ale i Evropané se tak stali rukojmím cizích zájmů a média v nich cíleně pěstují štokholmský syndrom. Daří se to. Mnozí i velmi vzdělaní lidé si stále nechtějí připustit, že jsou v pozici příštích obětí. Nedokážou rozpoznat motivy vyděračů, ztotožňují se s jejich propagandou o zákeřnosti Ruska a podporují jejich požadavky na rozpoutání veliké války. Ne všichni Evropané však postráceli paměť, rozum a odvahu odporovat plošné manipulaci. Ale k umlčování těch, které démon souhlasu nezachvátil, je šikana osvědčenou metodou nátlaku. Tříděním názorů na povolené a zakázané to vždy začíná. Tříděním lidí na ochotně spolupracující a na sortu použitelnou k recyklaci to pokračuje. Je otázkou času, kdy dojde na zveřejňování seznamu závadových, samozřejmě samostatně myslících lidí. K jejich vyřazování z oběhu pak poslouží návod Václava Bartušky. Pokud se jim postavíte rychle čelem, jako to udělali třeba v Oděse, kde je prostě upálili, nebo v Dněpropetrovsku, kde je prostě zabili a pohřbili u silnice, tak máte klid. I když tento 9 let starý výrok spadá pod paragraf 405 trestního zákoníku o schvalování genocidy, autor za něj nikdy nebyl trestně stíhán. Za to letos v březnu Obvodní soud pro Prahu 7 odsoudil podle téhož paragrafu účastníky debaty internetového svobodného rádia o katyňském masakru, přestože válečný zločin nespochybnili a pouze předkládali důkazy o jeho využití goebbelsovskou propagandou. Dalšímu politicky motivovanému procesu čili učitelka základní školy v Praze 6, která je trestně stíhaná za to, že nabádala své žáky, aby si fakta o příčinách válečného konfliktu na Ukrajině ověřovali i z jiných zdrojů, než je Česká televize. V dnešní době všeobecného klamu se hledání pravdy stává trestným činem. K tomu, aby se nacházení a šíření pravdy stalo činem revolučním, zatím nemáme dostatek odhodlaných hledačů. Za to na nedostatek cenzorů, udavačů a provokatérů si loutková vláda v Čechách stěžovat nemůže. Pamětníkům to připomíná atmosféru 50. let minulého století. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Víte, to je úryvek z písně Karla Kryla. Tehdejší importované mlýny smrti se po několika letech zastavily a nastaly první rehabilitace obětí politických procesů. Popraveným to životy nevrátilo, mnozí nemají ani hrob. Dnešní Urválkové už naštěstí hrdelními tresty hrozit nemohou. Ale princip legalizované soudy posvěcené pomsty vůči nositelům nedovolených názorů na zastrašení veřejnosti postačuje. Prapory a hesla se mění. Ochota místních drábů, kteří nás nahánějí do koridoru stádní poslušnosti, však zůstává. Kolektivní západ, jehož jsme nyní součástkou, nás považuje za dobytou državu. Chleba nám sice neposkytuje, ale svou píseň už nám vnutil. Přejímání cizí kultury a cizích zdegenerovaných mravů může být pro národ, který má od doby Jana Husa v povědomí heslo, že pravda zvítězí, předzvěstí jeho konce. Dlouhé generace našich předků sice také přežívaly pod cizí vrchností, ale netleskali své podřízenosti a neopěvovali ji jako suverenitu. Naopak, znovu a znovu povstávali z pokleku. Stane-li se však současná lhostejnost k pravdě většinovým zvykem, odumře u českých občanů motiv k odporu a český stát ztratí právo na vlastní budoucnost. Proč by mělo Rusko dál zůstávat garantem našich, ale třeba i slovenských hranic? Jako nástupník Sovětského svazu tuto garanci převzalo. Ale v současnosti je i přičiněním české diplomacie z Evropy zapuzováno. V epoše nového formátování světa k multipolaritě nemůže malý stát uprostřed Evropy spoléhat ani na to, že mu odcházející hegemon USA zajistí bezpečné přežití. Doba lámání chleba už začíná. Na výběr máme jen z mála. Buď skončíme mezi drobky spadlými pod stůl, o které silnější státy budou metat los, nebo se pokusíme budoucnost české státnosti uhájit vlastními prostředky a schopnostmi. Předpokladem té druhé varianty je nepřetržité usilování o svobodu slova a objektivnost médií, neboť základem všeho zla je nedostatek poznání. Já myslím, že to Lenka Procházková napsala velmi hezky. Aktuálně s přesahem na mnoho dalších věcí. A dotkla se velmi citlivých témat, za které ji možná budu také popotahovat, ale uvidíme. Tak to je záležitost, jak to vidí Lenka. Já jsem si tady zadal, Lenka Procházková, já jsem si tady zadal do vyhledávače, kdo píše dnes o masakru v Oděse. Schválně, já jsem si zadal tohle téma. Jako první článek mi vyjel seznam.cz. Dezinformační mantra. Masakr v Oděse v roce 2014. To je z 21. dubna 2023. A je k tomu diskuze dezinformační mantra. Potom i dnes diskuze reportáž. Rusové v Doněcku mají své mučedníky. Už to jako tomu dávají takový ten jako zlehčují to. Pak tady mám článek s datem 2.5.2015. Oděsa po roce vzpomínala na 50. obětí krve prolití. ČT24. Několik tisíc lidí uctilo dnes v Oděse a tak dál. Pak tady mám z 28.2.2022. Co se stalo v Oděse v roce 2014? Manipulátoři.cz. To bude zase hnoj. A víte, když se tak na to koukám, pak je to článek 6.5.2014 o páteční masakru v Oděse od očitého českého svědka. Mohl bych to číst, nebudu to číst. Dnes jsem se nedočetl v žádných médiích, možná to někde běželo jako notická, že tam byl nějaký masakr. A ta dezinformační mantra, jo. Jaká známe fakta a kdo nese zodpovědnost? Nějaký Martin Skácel. Masakr, jenom přečtu začátek, jo. Masakr v domě odborů, který se odehrál v Oděse, používají manipulátoři jako nejčastější argument, který má poukázat na odvrácenou tvář Ukrajiny. Co tedy víme o tomto neštěstí? S pravidelnou obměnou je masakr v Oděse předhazován za stánci ruské agrese ve všech možných internetových diskuzích a na sociálních sítích, kde je vykreslován jako upalování nevinných lidí. A proruské hlasy jsou ohledně masakru nesmluvé a považují ho za jasný válečný zločin, ve kterém zemřelo více než 100 osob. Mnohdy je také předklady jako jednu z hlavních příčin, kvůli které nakonec došlo k vojenské intervenci a tak dále. Víte, to se vám chce zvracet. Jak tenhle ten šmejd Martin Skácel neváhá a zostouzí památku těch lidí, kteří tam byli mučeni, znásilňováni, rozřezáni zaživa a pak upáleni. Oni nebyli upáleni jako jste tam, tak my vás zapálíme a zhyňte tam. Oni byli upáleni proto, aby se zakrylo to, co tam s nima dělali, než je upálili. Hrůza. No a v tomto světě si hledejte rovnováhu. Logicky. Kdo utváří tento svět? Satanovi služebníci, ne? Přeci. Aspoň takhle to přeci lze vnímat. Tleskači a oslavovači fašistů, nacistů, které vyzbrojují a kterým umetají cestu a za kterými stojí, tak až budou upalovat v České republice a vraždit v České republice, vzpomeňte na to, že byl čas se k tomu postavit čelem a říct, kdo je kdo, kdo koho financuje, kdo se o co stará, kdo se komu zodpovídá a kdo pro koho a s jakým účelem pracuje. Fašistická junta, která se zmocnila vedení Ukrajiny po Majdanu, která zneužila v podstatě jenom tristní situaci lidí, kteří přišli se jaksi a zase bylo to připravené a ti lidé nespokojení přišli se vyjádřit k tomu, že už nechtějí žít ve státě plném korupce, tak jim to bylo ukradeno, bylo jim předhozeno a tak nějak slíbeno, že ta nová vláda je přivede do Evropské unie. A potom odstřílení, po vraždění, po různé jiné excesy, potom, co byli do silových složek Ukrajiny zaklíněni pravý sektor a Azov a další vyznavači nacismu, fašismu a bandery, lidi, na které mnohdy existoval mezinárodní zatykač, tak z nich udělali prostě výkonnou složku moci. Silovou složku moci. Zařadili je do složek ministerstva vnitra. Tak se nedivme, že to tam takhle vypadá. Od roku 2014 byl Doněck a Lugansk neustále pod palbou těchto jaksi ustavitelů pořádku. Stříleli tam jak z lehkých, tak i z těžkých zbraní raketama, pálili to do školek, do škol, do nemocnic, jen tak, do obytných domů. A když vidím, jak tam prostě přijede Pavka Pávek s Čaputovou a hrajou si tam na na nějaké osvícené osobnosti, které mapují Rusovu krvelačnou stopu, jo. To je mi nablití, fakt. To je mi na zvracení. Co tenhle ten hnus předvádí? Řízení americkými službami dělají ostudu svým národům. No svým národům. K jakému národu oni patří? Teď jsou to jeden jako druhý. Pojďme si zahrát písničku, ať se trošku rozveselíme, nebo aspoň ať si odpočíneme od těžkého tématu. Nevím, jestli se dá to jen tak přejít, ale aspoň uctíme v našich myslích památku těch, kteří zaplatili svým životem za to, že byli na nějakém místě v nějaký čas a stali se obětí prostě jedné z mnoha provokací. Na to bychom neměli zapomínat.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
Tak, jsme tady zpátky, no a vnoříme se do jiného tématu. Vnoříme se do rozpracované věci, jak víte, tak jsem vyzýval k tomu, aby lidé jeli do Prahy na demonstraci, kterou strana PRO si svolala. A že jsem velice zvědav na následné kroky, protože když tam bude hodně lidí, tak by měl bojovník za alternativu, tak by se měl předvést a měl by nějakým způsobem dotáhnout některé věci tam, kam jaksi vydával signály, že dotáhne. Myslím si, že to přesně vystihlo, co jsme se domnívali, že to tak dopadne. Dostraceno. Lidé, kteří měli obléhat Strakovku, v podstatě týden byl soudruh premiér pryč. Bylo to tak zvláště naplánované. Ani nedošlo k nějakému většímu aktu. Ale musel se ptát, proč. A teď si tuhle tu otázku klade pochopitelně Adam B. Bartoš. Tak se na to pojďme podívat, jaký bojovník, lídr a vůdce alternativy Reichl je. Ono totiž je potřeba opravdu sledovat v čase. Ty lidi, už jsme je sledovali předtím a sledujeme i teď. Je to opět zase stejná písnička. Reichl vysílá jasné signály, že se skutečnou opozicí nemá nic společného. Jeho strana je pro EU a pro NATO. Jako kdyby nebylo, teď jenom do vsuvku, jako kdyby nebylo úplně jasné, že naše členství v NATO a v Evropské unii je to skázotvorné, protože dneska to už je jenom kolektivní západ, vnímejte Evropská unie, která realizuje zájmy globalistických jaksi hráčů, jako je Soros, jako je Schwab, anebo Deep State USA. To je tato sebranka, v rámci které jsme uvězněni. Tam venku, mimo hranice Evropské unie, mimo vliv Evropské unie, mimo ty všechny povolenky na to, že si zatopíte, ty povolenky na to, že si prdnete, nebo že budete pěstovat doma nějaký dobytek, To je to, že budete platit, budou se platit daně, obrovské daně úplně ze všeho, tak, aby lidé měli jenom na přežití, a to ještě pokud jim to stát dá jako dávku, jako do korítka nasypáno, protože lidé už si nesmí svobodně vydělávat ani peníze. Ono to k tomu spěje, jo. Důchodci budou regulováni, kdo bude zlobit, nedostane od státu kompenzační příspěvky a důchod, na který po desítkách let odvádění do systému, jak si přestanou mít nárok. No, to je cesta z toho jenom jedna. Nebýt v tomto uskupení šílenců. Dneska to už není o tom, že NATO je prokazatelně nacisticko-fašisticko-teroristická organizace. Dneska je to i Evropská unie, která se chová fašisticky. Teď to je evropský fašismus, to, co nám tady předvádějí. Oni rozhodnou. Oni rozhodnou. Takže pojďme. Nedělník Adamovi Bartoše 131 Reichl vysílá jasné signály, že se skutečnou opozici nemá nic společného. Minulý nedělník byl tak trochu netradiční, nic moc jsem nekomentoval, nechal jsem za sebe mluvit jen chladnou řeč paragrafů. Proto jsem také nemohl bezprostředně reagovat na poslední Reichlovu demonstraci. A že by si to reakci zasloužilo. Proto se k této události vrátím nyní i za cenu, že tím mnohé naštvu, protože tentokrát už nebudu tak korektní. Po té první demonstraci jsem Jindřicha Reichla nijak nekritizoval, ba naopak jsem ho pochválil za nápad blokovat vládní budovy s tím, že si počkáme, jak to dopadne. No, dopadlo to neslavně. Z blokády se měl nakonec stát jen lidský řetěz a ani k němu ve výsledku nedošlo. Sliby chyby. Dalo by se říci, aby bylo jasno, nevolám po násilí, ale setkáním ve stylu lidé dobré vůle na Velehradě se vláda nevymění, natož režim. Ono vlastně ale žádnou takovou demonstrací nelze vládu, natož režim vyměnit. To by totiž muselo vypadat úplně jinak a to my Češi nemáme v tradici. My jsme naopak hrdí na to, že se u nás veškeré převraty dělají bez jediného výstřelu, maximálně s herecky předstíranou mrtvolou. Na změnu vlády tedy zapomeňme. Navíc snad už každému trochu uvažujícímu muselo mezi tím dojít, že takové změny nelze dosáhnout s Jindřichem Reichlem v čele. Ne, že by nebyl schopný rétor a neměl vůči schopnosti, ale spíše se ukázalo, že mu o zásadní změnu vůbec nejde. Jediné požadavky strany pro se jaksi smrskly na to, aby vláda s ní s Reichlem vyjednávala, aby je ho brala vážně, což až příliš zavání snahou dostat se mezi ně do vrcholové politiky. Ale ani zde není Jindřich Reichl žádným nováčkem. Víme-li, že s ministrem předchozí vlády měl už před několika lety společný biznis, což mu ale nebránilo proti vládě demonstrovat. Kdo si trefně poznamenal, že Jindřich Reichl zneužil lidí na Václaváku, aby se jimi zaštítil, stal se jejich mluvčím a zajistil si tak dobrou vyjednávací pozici, neboli díky demonstrujícím stoupla jeho cena. Takže se třeba s vládou nakonec skutečně na něčem domluví. Indicí o tom, že něco není v pořádku, bylo samozřejmě více. Od podivných protiruských prohlášení přes udávání demonstrantů a podávání na ně trestních oznámení, až po přehnané ambice, projevující se vydáváním, se za příštího premiéra. Ovšem to hlavní, co by nás mělo trknout, je naprosto otevřené popření toho, co by mělo být pro každou politickou stranu, která se snaží usilovat o hlasy vlastenecky a národovecky zaměřených voličů, alfou a omegou, něčím přesto nejede vlak. A sice vystoupení České republiky z Evropské unie a z NATO. Zde strana pro ústy svého předsedy a dalších předáků vyslala jasný signál, že je plně prosystémovou stranou, která se dokonce k transatlantickým vztahům hrdě hlásí, takže z EU se odcházet nebude a z NATO už vůbec ne. Na oko se sice obě instituce skritizují, jak si prý od nich nenecháme nic diktovat, ale odejít z nich. Už samotné pomyšlení na to je pro představitele pro blasfémii. Nač ale tedy ta ostrá retorika, když o vystoupení se nejen neuvažuje, ale je dokonce kategoricky odmítáno? Nebo si snad někdo myslí, že Evropská unie a NATO provedou sebekritiku poté, co je Reichl pokárá za to, že by nám měli vnucovat svou politiku? A začnou se chovat jinak? Spíše to vypadá, že někdo dělá ramena, ale uvnitř je to stejný podpindosík. Je dobře, že se strana tak rychle odkopala, i když mnoho naivních vlastenců jí bude i tak vychvalovat, podobně jako Okamurovou SPD. A ti, kteří se vyhodnotili, že jde jen o další podvod na voliče, budou nahrazeni voliči pětikoalice, na které Reichl nejspíše skutečně cílí. Sám přece nedávno namítl, že by si uměl představit vládnout s ODS či se Stanem. Stačilo by prý, kdyby jen zmizeli z vedení těchto stran dosavadní předsedové. Reichlovi se nedá upřít, že se mu povedlo zaplnit Václavák, ale to samo o sobě ještě nic neznamená. Část lidí je totiž na vládu tak naštvaná, že na náměstí přijde tak jako tak. A plný Václavák je spíše začátek něčeho, než samotný cíl. Pokud vám ovšem nejde jen o to, stát se mluvčím takto nespokojených a získat tak mandát jednat s vládou. O to nejspíše Reichlovi jde a zde také nejspíše všechen ten protivládní étos také skončí. Proto nedošlo k blokádám, proto nedošlo ani k lidskému řetězu, už nejsou potřeba. A ještě jedna věc se změnila, postoj médií k demonstraci ke straně pro Reichlovi. Demonstrace už nejsou přehlíženy, demonstrující už nejsou zesměšťováni, už dokonce sledujeme mediální pokrytí, dokonce i ze strany veřejnoprávní ČT. Tvrdě prorežimní a liberálně demokratické mediální platformy jako novinky.cz či Seznam zprávy dokonce vysílají na demonstraci novináře, kteří zpovídá lidi a ptají se jich, jaký je motiv jejich účasti, něco nevídaného. Tak to by, pravda, média měla fungovat, ale dobře víme, že tak nefungují a že ani nyní nejsme svědky toho, že by média šla do sebe a začala konečně pracovat vyváženě. Evidentně se změnilo zadání a evidentně na pokyn z vyšších míst. Dost to připomíná situaci v listopadu 89, kdy po nejprve zamlčované demonstraci v dalších dnech mezi protestující naběhli novináři a kameramani a začali vše podporovat živými vstupy a rozhovory s účastníky o nutnosti dialogu s vládou a podobně. Snaha advokátů a exekutorů tak těžko může být tím, kdo se bude bít za zájmy obyčejných lidí. Pokud tomu někdo chtěl věřit, samozřejmě může, ale Reichl se už ani příliš nesnaží, aby si zachoval přízeň vlastenců. Tím, jak od sebe odehnal prorusky zaměřené občany a poté ty, kteří by chtěli vystoupit z EU a z NATO, vyslal jasný signál, už vás nepotřebuji, nejste moje cílová skupina. Potřeboval jsem jen zaplnit náměstí a to se podařilo, takže pochopte, že já mám teď jiné záměry. Na vystoupení z EU zapomeňte. Amici jsou naši nejlepší přátelé a koho uvidím s ruskou vlajkou, toho udám. Když nám to říká takto otevřeně, neměli bychom se dále strapňovat tím, že budeme věřit, jak to s námi myslí dobře. Jindra Reichl to myslí dobře jen sám se sebou a tady jeho zájmy končí. To se ale dalo tušit, takže z toho nemusíme mít nijak přepadlý. Vlastizdar Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie. A jako bonus, tady mám k tomu ještě něco. Fialova vláda poslala do USA zvací dopis a chce, aby nás okupovali vojáci USA. To všechno váže pochopitelně na NATO. Tak to máme s IR. Tohle to bylo z Czech Free. Pro a tohle to bude teďko z Ironetu. Vláda Petra Fialy schválila smlouvu o rozmístění amerických vojsk v čele vojsk v České republice podle vzoru Slovenska. Američané dostanou pod jurisdikční kontrolu části leteckých základen Čáslav, Pardubice, Náměšť a Mošnov budou moci používat výcvikové prostory AČR a používat kasárny ve Vyškově, v Rančířově a ve Staré Boleslavi. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu varoval, že USA se snaží vydírat země světa k tomu, aby zaujali nepřátelské pozice vůči Rusku a Číně. Plán B na Ukrajině se začíná nebezpečně naplňovat. Mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace prohlásila, že Američané pomáhají zabíjet ruské vojáky. Tak jsme se nakonec dočkali a důvod k oslavě to rozhodně není. Se zpožděním několika měsíců došlo i v České republice k zopakování procesu, který proběhl na Slovensku. Ministerstvo obrany České republiky ve středu oznámilo, že vláda Petra Fialy schválila armádní návrh na mezistátní dohodu o rozmístění amerických vojsk v České republice. Já se kouknu, kdy to vyšlo. 28. dubna. To je článek. Vojáci americké armády budou spadat pod americké velení. Americká armáda bude moci na dohodnutých a v příloze A smlouvy uvedených lokalitách budovat vojenské stavby. Na jejich výstavbě se budou podílet firmy vybrané americkou armádou, tedy ne nezbytně české firmy. Vojáci americké armády budou spadat pod americkou ozbrojenou moc. Americká armáda bude moci využívat české letecké základny, logistická centra a kasárny uvedené v příloze A smlouvy. Prostory. Těchto objektů vyhrazené americké armádě budou spadat do jurisdikce Spojených států amerických a na základě smlouvy na těchto pozemcích bude platit americké právo a platební jednotkou bude americký dolar, euro či jiná měna, kterou určí americké velení. Prostory pod americkou jurisdikcí nebudou spadat pod české daňové předpisy. Američtí vojáci podle smlouvy nebudou včera platit žádné přímé a dokonce ani nepřímé daně, jako je DPH nebo spotřební daň, pokud takové nákupy jsou pořizovány v souvislosti s výkonem služby pro americkou armádu. Od všech těchto daní budou vojáci americké armády na území ČR osvobozeni. Co je ale nejdůležitější, to je ustanovení článku 4 o umístění obranného materiálu, vybavení a zásob, ke kterým bude mít přístup pouze a výlučně americká armáda, která bude výlučně rozhodovat o tom, kdo k uskladněnému materiálu, zbraním a munici dostane přístup. Takže to bude bez jakékoliv naší kontroly, dodávám. Bez jakékoliv naší kontroly. Pokud tady bude nějaký politik vykládat, že třeba ty stavby a tak, že to pomůže naší ekonomice, vše je oproštěno od daně. To znamená, pokud budou nakupovat materiál, tak bez jakýchkoliv daní. Pokud budou nakupovat žrádlo, chlast, kuřivo, bez jakýchkoliv daní, chápete? To je... Smlouva o rozmístění amerických vojsk v ČR je velmi podobná té samé smlouvě, kterou s Američany podepsalo nedávno Slovensko. Je to úplně totožné. Ustanovení jako ve slovenské smlouvě DCA s Američany. Ani Slováci, ani Češi nebudou mít kontrolu nad tím, co Američané v těch skladech, které na vymezených lokacích vybudují, budou vlastně skladovat. Tato smlouva DCA je tak doslova kopií smlouvy o pobytu sovětských vojsk v Československu po roce 68. A já bych nesouhlasil. Já bych s tím úplně takto nesouhlasil, protože ta smlouva nebyla úplně takhle koncipovaná. Jsou to naprosto totožné identické parametry, včetně ustanovení o tom, že veškeré Američany vybudované stavby budou v majetku České republiky, ale po dobu umístění amerických vojáků budou pod výlučnou kontrolou americké armády. Je tady ta dohoda, můžete si případně stáhnout. Objekty přejdou pod kontrolu ČR až po případném stažení amerických vojsk ČR. Pokud nějaký americký voják něco provede, bude muset být zadržen českými orgány, které ale musí americké straně umožnit zvláštní režim v přístupu k vojákovi. Zástupci americké armády ho mohou navštěvovat kdykoliv i mimo návštěvní hodiny, civilní příbuzní ve vymezené návštěvní hodiny. V tomto se to liší od smlouvy ČSSR se Sovětským svazem. Vojáci sovětské armády spadaly při spáchání trestného činu v Československu pod sovětskou prokuraturu. To je v podstatě jediný rozdíl. No, není úplně. Smlouva s Američany je velkorysá a zahrnuje 4 letiště, 4 výcvikové prostory a 3 kasárny. Takže je vymalováno, po 34 letech od kabátového převratu se podařilo vládě Petra Fialy připravit smlouvu k rozmístění amerických vojsk v České republice, aniž budou mít české orgány kontrolu nad tím, co Američané do ČR přivezou a uskladní za vojenskou techniku, za výzbroj, za munici. Pamatujete se, jak tady bylo povstání proti radaru? Jak tady bylo povstání proti raketovým odpalištím? Všechno padá. Všechno jsme jim takhle dali. Můžou tady mít biolaboratoře, můžou tady mít sklady biologických zbraní, můžou tady mít úplně všechno. Smlouva je daleko děsivější než ta slovenská, protože ta slovenská se týká de facto jen dvou leteckých základen, Sliače a Malacky. Ale česká smlouva poskytuje Američanům rovnou 4 letiště. Mošnov je kromě letiště i mohutným logistickým centrem, podobně jako polské letiště Rzešov, kde probíhají překládky zbraní z amerických letadel na vlaky a kamiony, které potom míří na Ukrajinu. 4 výcvikové prostory a 3 vojenské kasárny. Je to velká smlouva, v mnoha ohledech je ta slovenská v porovnání s tím jen miniaturní záležitostí. Fialova vláda chce mít včera trvalou přítomnost americké armády a proto došlo k vyčlenění i trojice velkých kasáren pro vybudování amerických vojsk. Pro ubytování amerických vojsk. Válka na Ukrajině celou věc okolo smlouvy pouze zjednodušila a urychlila. Bez války na Ukrajině by se tato smlouva těžko vysvětlovala české veřejnosti. Ale v této situaci se nad tím nikdo nepozastaví. Pro Fialovu vládu je tak nyní jednoduché nasunout do ČR americké vojáky, americké zbraně, americké rakety, americké střely s plochou dráhou letu, eventuálně americké jaderné zbraně, protože o nich není ve smlouvě stejně jako v té slovenské ani jediná čárka, ani jedna výluka, kterou by se ČR bránila proti zavlečení jaderných zbraní americkou armádou do České republiky pod rouškou amerického přesunu hlavic ze skladu třeba v Německu. Česko nebude mít pod kontrolou, co budou Američané do ČR přivážet za zbraně a munici. Dalším ustanovením smlouvy je pohyb amerických letadel, plavidel a vozidel na území ČR, do kterých bez souhlasu amerických orgánů nebude smět nikdo vstoupit. Žádný český orgán nebude moci provést kontrolu, co Američané do ČR přiváží, co odváží, co je za náklad v letadle nebo na nákladním autě. Ministerstvo obrany pod vedením a velením Jany Černochové tak připravilo smlouvu, která je velkorysým zvacím dopisem pro americkou armádu, která si rozmístí na území ČR své zbraňové a logistické systémy, což samozřejmě neunikne ruskému generálnímu štábu. Ten totiž česká letiště, logistická centra a kasárny uvedené ve smlouvě přehodnotí a překvalifikuje z důležitých bodů zájmu na tzv. Kritické cíle strategického zájmu. Těchto letišť budou potenciálně vzletat americké bombardéry, ale i rakety s plochou dráhou letu proti cílům v Kaliningradské oblasti a v celém Rusku. Není divu, že v oblasti letiště Mošnov už několik let probíhaly mohutné renovace okolní infrastruktury, protože už dlouho dopředu se počítalo, že Mošnov se stane ústředním logistickým uzlem pro americkou armádu. Jakmile smlouvu DCA podepsalo s Američany Slovensko, Fialova vláda nemohla zůstat pozadu. A proč dochází ke schválení smlouvy o rozmístění amerických vojsk v ČR právě teď? Zacharová, Američané pomáhají zabíjet Rusy. Protože situace okolo Ukrajiny se dramaticky vyostřuje a vysocí představitelé Kremlu začínají otevřeně obvinovat USA ze zapojení do války, ale nejostřejší výrok zazněl v pátek, kdy mluvčí ministerstva zahraničí Maria Zacharová prohlásila na adresu americké velvyslankyně v Moskvě Line Tracy, že USA ve válce na Ukrajině už nejen pomáhají vyzbrojovat Ukrajinu, ale už rovnou přímo pomáhají aktivně Ukrajincům zabíjet ruské vojáky. A to ne zprostředkovaně skrze dodávky zbraní, ale přímo v boji, kdy americké drony a satelity předávají v reálném čase informace ukrajinské armádě o pohybu ruských vojsk. Podle Zacharové toto není pasivní pomoc Ukrajině v podobě dodávek zbraní a munice, ale aktivní zapojení americké armády do bojů a pomáhání Ukrajincům v bojových operacích v reálném čase. A varování vyjádřil i ministr obrany. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu totiž prohlásil, že Washington si při vytváření regionálních aliancí zaměřených proti svým geopolitickým rivalům, včetně Moskvy a Pekingu, uchyluje k různým formám nátlaku. Na setkání v Dili hovořil se svými protějšky zastupujícími ostatní členy Šanghajské organizace pro spolupráci. Šojgu obvinil Washington, že tlačí země světa do nepřátelství proti Rusku a Číně. Skupina, kterou založili Rusko a Čína, má 6 dalších členů, včetně Indie. Na nezávislé státy je vyvíjen bezprecedentní nátlak prostřednictvím otevřeného vydírání, hrozeb, barevných revolucí, státních převratů a šíření zjevných dezinformací. Všechny tyto nástroje se již dávno staly vizitkou Západu, uvedl v pátek ministr. Cílem USA a jejich spojenců je podle Šojgua podkopat vznikající multipolární svět a zachovat si svou dominanci. Washington se v rámci svých ambicí rozhodl rozložit systém globální bezpečnosti a odstoupil od řady smluv s Ruskem, řekl ministr svému publiku. Šojgu uvedl, že Moskva se v roce 2021 pokusila zmírnit napětí s NATO prostřednictvím diplomacie, ale její návrhy Západ odmítl. Což dokazuje, že není ochoten mít s Ruskem rovnocenné partnerství. V současné době USA nejen dodávají zbraně Ukrajině, ale také aktivně se podílejí na vedení bojových operací ve spolupráci s ukrajinskou armádou a pomáhají tak zabíjet ruské vojáky. Je to aktivní zapojení americké armády do války, i když se to Pentagon snaží maskovat. Schválení dohody o rozmístění amerických vojsk včera je tak dalším důkazem, že Američané se chystají v Evropě na velký vojenský konflikt a intenzivně rozšiřují počet svých základen ve východní Evropě. Nejen o smlouvě. Jo, tak to byla pozvánka na pátek. Co z toho vyplývá, přátelé? Vyplývá z toho to, co už jsme prostě věděli. Jenom se to dělá otevřeně. Neotřele. Takže my se chováme jako psík patolízal, který bez jakýchkoliv podmínek, bez jakýchkoliv nějakých jaksi mantinelů dá prostor americké armádě, aby nás tady okupovala a aby z nás udělala de facto terč případné ruské odvety. Oni tady od nás mohou odpálit na to Rusko cokoliv, co ale bude zabíjet při odvetě naše občany. Parlament mlčí? Toto může schválit jenom tak vláda bez nějakého požehnání parlamentem? Na to se budeme muset zeptat v pátek, se na to zeptám Karla, protože tato vláda není nebezpečná už svým voličům jenom v tom, že je zbídačuje, ožebračuje, okrádá, vydírá, dělá z nich udavače, vyostřuje vztahy mezi generacemi, mezi společnost rozděluje na různé onálepkované skupiny, ale oni z nás opravdu dělají nejenom cíle, ale také my tady budeme opravovat zbraně. To jsou zase další důvody, proč tady potom mohou umírat lidé. Takže to je ta vláda, která nás má chránit. To je opravdu, jak bych to řekl slušně. No nic, tak to je věc, která je velice vážná, musím říct. Vážnější, než si myslíme. Proč k tomu dochází? Proč lidé volí takovou vládu? Proč lidé se upínají na nějakýho rajchla? Proč se lidé upínají na rádoby ty, kteří je vyvedou od někud? NASA to zjistila. To jsme si mysleli. Rodíme se jako kreativní geniové a školní systém nás otupuje, říkají vědci z NASA. Když před někým řeknou, že naše dcerka nepůjde do školy, protože k tomu nevidím jeden rozumný důvod, tak všichni kejvou hlavou, ale pak řeknou, ale mohla by být jakoby sociálně nějak jako poškozeně, asi sociopaté, já nevím co všechno. Já znám spoustu dětí, které chodili celý život do školy a jsou sociopati. A jsou ještě horší. Ale co je důležité a podstatné, že škola deformuje ty děti. Koukejte, na co přišla NASA. Náš přirozený tvůrčí talent je potlačován od narození. Doktor George Land své přednášky schodil bombu na YouTube. NASA měla doktora George Land a Beth Jarman vyvinout vysoce specializovaný test, který by jim umožnil efektivně změřit tvůrčí potenciál raketových vědců a inženýrů NASA. Test se pro účely NASA ukázal jako velmi úspěšný, ale vědcům bylo položeno několik otázek. Odkud pochází kreativita? Někteří lidé se s tím narodili, nebo je to naučené? Nebo je to z naší zkušenosti? Pozor, to jsou anglosasové, jo? To má ještě jako tu kreativitu a tu tvořivost rozdíl, jo? Test pak vědci provedli na 1600 dětech ve věku 4 až 5 let. To, co našli, je šokovalo. Jednalo se o test zkoumající schopnost vytvářet nové, diferencované a inovativní nápady na problémy. Jaké procento těchto dětí podle vás spadlo do geniální kategorie představivosti? Celých 98%. Začíná to být zajímavější. Ale to není skutečný příběh. Vědci byli tak ohromeni, že se rozhodli udělat dlouhodobou studii a otestovat děti znovu o 5 let později, když jim bylo 10 let. Výsledek? Jen 30% dětí spadalo do geniální kategorie talentů. Když byly děti testovány v 15 letech, počet klesl na 12%. A co my dospělí? Kolik z nás je po letech školy stále v kontaktu se svým tvůrčím talentem? Bohužel jen 2%. A pro ty, kteří zpochybňují konzistenci těchto výsledků nebo si myslí, že jde o izolované jevy, tyto výsledky byly ve skutečnosti replikovány více než milionkrát, uvádí Gavin Nascimento. Jehož článek mě poprvé přivedl k této úžasné studii a upozornil na její šokující závěr. Že školský systém, naše školství, nás okrádá o tvůrčí talent. Důvod proto není příliš těžké pochopit. Škola, jak ji jednoduše nazýváme, je instituce historicky vytvořená, aby v konečném důsledku sloužila potřebám vládnoucí třídy a ne obyčejným lidem. Aby si takzvaná elita udržela svůj okázalý životní styl zjevného luxusu, kam přispívají nejméně, ale nejvíce si to užívají. Chápou, že děti potřebují omámit drogy a vymýt jim mozek do jejich nenasytného systému umělého nedostatku, nekonečně malého, a dokonce obstarávat vykořisťování a věčnou válku, píše Nascimento. Když jsme se tady věnovali záležitostem okolo Cyrila Metoděje, řekl jsem věc a dlouho ji říkám, že jaksi vynález knih tisku a to, co nám přinesli, jakože nás zachránili, čili že lidé se mohli začít vzdělávat, čili to, že lidé se naučili číst, bylo to nejhorší, co mohlo lidi potkat. Do té doby totiž si lidé předávali moudro Ústa, ucho, ústa, ucho. Od této chvíle jim to moudro začal někdo předepisovat. A ten, kdo psal knihy, ten psal moudro. No a jsme u toho. A jde to dál. Kdo v té době tenkrát vzdělával lidi? Pro koho byly školy? Hlavně pro církevní hodnostáře přeci, pro kněze. Tam se mohlo studovat de facto v úzovkách zadarmo, to znamená za to, že potom ten člověk doživotně sloužil církvi. I zadarmo to úplně nebylo. A kdo nehodlal se stát knězem a chtěl pouze studovat, ten musel tvrdě platit. Ale i tak si církev vychovávala lidi v tom svém nějakém světonázoru a říkala a určovala, co je pravda, co není pravda, co jak bylo, co jak je, jak to lze chápat. No a tedy měli v rukách kompletně to, jak se začaly ubírat kroky toho lidstva. Proč by škola najednou měla být něco jiného? Tady se kritizovalo, že za socíku se ve škole věnovala pozornost takovým věcem jako přátelství s dětmi v jiných socialistických státech. Já si pamatuju, že moje sestry si dopisovaly s dětmi z Německa, z NDR, dopisovali jsme si s dětmi ze Sovětského svazu. Zajímavé bylo, když jednou u nás zastavili Warburg a Trabant a to se vracely rodiny od Balatonu z toho NDR a to byly rodiny těch dětí, které si dopisovali s těmi mými sestrami. No i to nenapsali nic, prostě najednou se vraceli od toho Balatonu a stavili se na kafe. Zajímavá situace. A že se v Pioníru pochopitelně nějaká ideová linie držela a tak dále, tak dále. To se kritizovalo. Ale ať chcete nebo nechcete, tak říkalo se tomu úroveň školství, ano. Lidé, kteří opouštěli, ať už s maturitou nebo s diplomem vysokoškolským, opouštěli ta škamna, tak byli schopni ve většině případů, tak našli se výjimky, ve většině případů to byli lidé, kteří se uměli poprat s mnohokerým problémem. Lidé s výučním listem, čili ti, kteří měli řemeslo, uměli z prdu kuličku. Konstruktéři, já jsem to tady říkal, že z 3,5 tisíce, to je od amerického občana, z 3,5 tisíce oborů, které existují na světě, Česká republika jich ovládala bravurně 1800. V 18 z těch oborech jsme byli vynikající a světově uznávanými. Chápete to? Za toho zlého socíku. Dneska jsme uznávanou montovnou, kde si lidé vydělávají pouze na přežití. Nikdo to nekritizuje moc. Nikdo to neříká, prostě až na výjimky to nikdo neříká. Fiala to nazývá jakousi kvetoucí ekonomikou. To je splundrovaný, prodaný, vykradený stát, tomu se říká. To je otřesné. I tak si myslím, že ještě takhle, až vymře ještě jedna generace těch, kteří trochu to řemeslo pochytili, tak to, co tady píšou z toho NASA, to bude pravda. No a co k tomu dodat? To je přeci ta základní ideologie toho kolektivního západu. Takhle to má vypadat. Vladimír Putin podepsal zákon o udělení doživotního vězení za velezradu. Mění se článek 275 trestního zákoníku Ruské federace velezrada proti státu. Špionáž, vyzrazování státního tajemství cizincům, přeběhnutí k nepříteli nebo poskytování finanční, logistické, poradenské či jiné pomoci státu při aktivitách namířených proti Rusku se trestá doživotním vězením. Jelikož je Vladimír Putin stále humánní, mnozí volají po znovu zavedení trestu smrti za takové zločiny v Rusku. Co to znamená, že možná někteří oligarchové skončí ve vězení, protože napomáhají nepříteli Ruské federace. A možná i někteří politici některých států budou muset čelit potom nějakým obviněním před nějakými tribunály. Jsme před nedávnem tady se zmínili o List Rusové, která jaksi opustila, to byla britská premiérka, která předčasně opustila svoji funkci. Bývalá britská premiérka dostala účet za večírky a chybějící věci z vládního sídla. Víte, to jenom jsme si připomněli ten kolektivní západ, jak oni jsou všichni skvělí. Mám tady hovor, tak já ho přijmu, doufám, že se nám to podaří. Halo, slyšíme se? Halo, slyšíme se?
Ano, já vás slyším.
Výborně, jste ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer. Pozdravu všechny posluchače a naslouchače. A chtěl jsem říct asi takhle, jdeme do zlatého věku, takže tahle ta éra jednou skončí, jo. A myslím si jednu věc, že tahle ta vláda je nelegitimní, nezákonná, neústavní, jo. Vy to vidíte, jak poslanecký kluby neústavně prosadili si, peníze berou a tak dále. A vlastně je to všechno nezákonný, jo. Vlastně paragraf 424 o stranách a hnutí z roku 91, Dubček, strany a hnutí se nesmí podílet na moci a nesmí vlastnit ozbrojené složky. Paragraf 327, rozdělení republik, pouze referendum, ani jedno nebylo. A myslím si, že západu už tíkají hodinky a dolar půjde ke dnu, tím půjde i euro. A já na to čekám a až tohle dopadne, tak já si ulevím, řeknu si a západ je víte kde.
Hele, zatím můžete jít na balkon jako pan Kodet a můžeme řvát z toho balkonu, dávám kolektivnímu západu rok, maximálně dva. Ale to je příliš času, jo, protože oni, vidíte, jak to zrychluje, jo? Takže já si myslím, že to eskaluje pochopitelně a ono při té eskalaci pochopitelně se nestíháme divit, čeho jsou schopni, jak odrzle jako pod různými jakoby hesly, co oni jsou schopni napodepisovat. Jo? Tady ten zvací dopis třeba, to je velezrada. Jo, to prostě za to by měl být špagát.
Je to velezrada, ale to je LDTD Republika. To je holandsko evidovaná firma Česko. To není vlastně československý území se nemohlo rozpadnout a vznikl nový subjekt LDTD Republika, která je v Holandsku registrována jako firma. Proto Babiš říkal, že bude tenhle stát řídit jako firmu. Jo, a lidi si tohle neuvědomujou. A řeknu to tak, že vlastně Hágu soud nefunguje, OSN nefunguje, Evropská unie vlastně nefunguje, nutí něco proti lidský vůli, jo, protože já nechci odvádět do EU, já nechci jejich příkazy z EU, jo, já chci soběstačnost, sám sobě se postarat, chci prostě mít svůj životní úroveň a ne, že mi někdo bude 32 nebo 31 let ničit tím, že to bude všechno rozkrádat, tunelovat, mec pod koberce a tak dále, měnit volby, jo, a prostě řeknu to tak, že prostě tato vláda je nelegitimní, nezákonná a nemá tam co dělat a nemá právo podepisovat žádnou smlouvu. A spáchají vlastní zradu, spáchají pronevěru, páchají zločiny proti lidskosti. To všechno páchají a jednou za to budou souzeni. Já čekám, že se ten systém obrátí a že Západ půjde ke dnu, Amerika se rozdělí na několik států, dolar nebude zelený, ale červený, nebo nějaký elektronický, mi to je jedno, ať se na Americe
i posledou. Nebude žádný už dolar.
Já si myslím, že bude, že oni si tam
ale
budou...
Ale takhle, pro nás si myslím, že nebude, protože víte co, oni pochopně to neustojí. Tohle to je jakoby zdechající kobyla, která kope. Pro ně je jediná záchrana opravdu ještě porobit to Rusko. Jim se to nepovedlo v éře, kdy byli silní, takže teďko tu sílu hledají v té Evropské unii, ale myslím si, že Vladimír Vladimirovič to hraje na čas, protože on je nechává vyčerpávat a v podstatě, až oni budou chtít udělat ten poslední úder, tak už budou hodně, hodně, hodně slabí. A to hlavně ekonomicky. Takže já to vidím pozitivně, vidím to jenom v tom čase a my to musíme ustát, protože spíš na to koukáme jako na divadlo před náma se odehrávající. Jo.
Ano. Divadlo, to jsou herci, jo, a druhá věc, už se neříká nic o Sýrii, jo, tam je to na zápálku, tam je to na škrtnutí, tam je blízko ruská armáda, tam je blízko americká armáda, tam je ISIS, tam je spoustu zbraní, jo, a tam to může kdykoliv bouchnout, jo, a myslím si, že ukrajinská armáda...
Tam je hodně
armáda,
našich zbraní, hele, tam je hodně našich zbraní.
No a já to řeknu asi takhle. Já si myslím, že ukrajinská armáda může předvádět, co chce, může mít 10 útoků, všechny budou odraženy, to, za to by jsem ručil. A řeknu to asi tak, že nakonec s prosíkem, jo, budou chtít jednat s Rusem, jo, a myslím si, že vlastně Rus ještě nepředvěd, co má za zbraně, takže jeden kinžal a americký bunkr je v Tavu, tu je jejich velitelema, jo, u Lvova, jestli něco o tom víte. A myslím si, že vlastně, když má někdo leteckou nadvládu nad tím území, tak tu válku nemůže prohrát. A Ukrajina tu leteckou nadvládu nemá. Jo, takže už je ta válka rozhodnutá. Nebýt Evropy a Američanů, tak...
Už nemusí na Ukrajině nikdo umírat.
To taky, ale tam se umírá za americký zločince. Americký zájmy. Tam jsou bankéři, kteří provokují tuhle válku, aby mohli zbrojit, aby mohli ničit Slovany, jo, protože Slovani se mátí mezi...
Pardon, já jenom to vstoupím. A to je právě to, co jsem řekl. Je to chcípající kobyla, bankéři, to jsou ty korporace, které v podstatě potřebují tento stav k oživení ekonomiky. Pro ně válka je cesta k udržení jejich systému. Já vás poprosím, jestli už můžeme skončit, jsou tady další vojáci, další telefonisté. Vidíte, jo, jak jste mě naladil, ale souhlasím s váma, jo?
A já ještě řeknu na závěr. Já si myslím, že BRICS, Združení států BRICS, jo, že jde tím správným směrem a tudíž, když BRICS už má víc ekonomiky, než má celý Západ, jo, a víc lidí, tak já si myslím, že tady už je rozhodnuto. Tady dolar už končí a přeju všem, co mají dolar, ať ho co nejrychleji se ho zbaví, protože za chvilku bude mít nulovou hodnotu, kterou už teď má.
To samý euro. Souhlasím s váma, mějte se hezky, díky za telefon.
Naschle.
Tak, to byl náš posluchač. Vím, že se ještě někdo dobejvá. A já teda, než bude volat další posluchač, tak jenom zareaguju. Scott Ritter. Zelenský si přibližuje vlastní záhubu, když se snaží udržet si moc. Šéf kyjevské chunty riskuje smrt kvůli pokusům udržet se při moci. A toto riziko se zvyšuje každým dňom prebiehajúce. Já to přijmu. Dobrý večer, vydržte mi chviličku, já to jenom dočtu a vemu vás do vysílání. Odpověď na Ukrajině. Povídal to bývalý důstojník americké námorné pechoty Scott Ritter na YouTube kanály. Čím víc se drží moci, tím méně pochybností o tom, že jeho smrt je blízko, povídal Ritter. Je přesvědčený, že jediný způsob, jako zachránit Zelenského život, je odstupit z postu prezidenta Ukrajiny. Jinak ho odstrání buď armáda, alebo nový Majdan. To jsme se o tom ale taky bavili, že tam dojde k tomu, že oni se ho rychle zbaví. A možná odstraní Američani. Tak, jste ve vysílání, dobrý večer.
O, já vás slyším, ano.
Výborně, už se slyšíme, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jste ve vysílání.
Jo. A? Tak výborně. Karel Vysočina. Já jsem chtěl jenom zareagovat na toho pána, jak mluvil o tom BRICSu, jo, takže lidi, nemějte strach, všechno dobře dopadne, je to všechno na nejlepší cestě, akorát si všichni dávejte pozor. Kobyla, když umírá, tak dokáže hodně kopat. Hodně. Hodně dokáže kopat.
Souhlas.
A ohledně toho, ohledně těch trestů, no tak ať jsou všichni si vědomí, oni jsou si toho vědomí, ale ten trest je nemine, jo. Ten trest je nemine. Budou všichni po zásluze potrestáni a všechno dobře dopadne. To znamená, jestli nás 1% nebo několik procent, tak buďte si toho vědomí, že ty ostatní nepotřebujeme. Ty ostatní nepotřebujeme. Jo. A ještě ohledně toho provazu, jo. Tak v historii bylo osvědčených 10 stupňů trestů, jo. Prach obyčejné stětí sekerou, to byl ten nejlehčí trest, a pak následovalo další 10 trestů, jo. A to bylo velmi osvědčené, protože to působilo výchovně pro všechny zločince. Jo. A fungovalo to. A já nevím, proč by ty věci z historie, které byly funkční, by se měly opouštět. Jo. To znamená, nějaký provaz nebo sekera, ježišmarja, to je úplně to nejlepší. Jo, šlechtici, ty mohli být setnutí mečem, jo, jedině šlechtici, jo, ale normálně širočinná sekera, jo, a nebo nějaký provaz, to je taky sranda, jo, ale prostě byly to osvědčené tresty a tohleto, dokud se nezačne aplikovat znovu, tak tady prostě pořádek na této zemi nebude, jo, tady budou pořád gauneři, pořád tady budou síři a nás bude pořád jenom 1 nebo 2%, 1 nebo 2%, vážení, uvědomte si to. Dobře. No, já nevím, jestli mě někdo slyší teda nebo ne.
My vás tak slyšíme, celou dobu vás slyšíme. Já jenom trošku, máte pravdu, a víte co, jako trošku se mi to ekluje, protože zneužití toho, kdo určoval, kdo je vinen a kdo není
jo,
vinen.
Jo, ano, správně.
To je velice citlivá
určoval.
Věc. Potom ty tresty jsou ano. V tomto světle. Jsou pochopitelně ano. Někde úplně mimo hru.
Jenomže, když něco je někdo je zločinec, jakože je to černá barva a ostatní jsou jakoby skoro bílí, jo, tak ono někdy je to tak, tak jasný, tak exaktní, jak se říká, víte co, já doufám, že všichni vědí, co to je exaktní, jo, že naprosto určující, že co to je zločin, co to je zločin, naprosto exaktně určeno, co to je zločin, jo.
Já bych, já bych do toho vstoupil, jo, jenom takovou krátkou vsuvku. Hele, ve chvíli, kdy nefunguje justice, ve chvíli, kdy je dvojí až trojí až xtý metr, bych se hodně držel od trestu smrti, jo.
já bych malinko zase měl vsuvku, protože tady se nejedná o to, jestli znění zákona je takovýhle, jestli je tam závorka, nebo jestli je tam další ještě odstavec, anebo další písmeno A, B, C, D, jo. Tady o tohle to nejde. Tady jde o nějaký, jak to říct slušně, když už je po 10. hodině, já řeknu prasány, teda promiňte mi všichni, jo. No, když jde o nějaký takový čuňány, prostě, který prostě jsou úplně vlasti zrada, úplně jak vyšitá, jo, ano. Jako řemen, jo, tak tam už není o čem diskutovat někdy kolikrát. O tom jde, mně nejde o písmeno A, B, C, D nějakého zákona, paragrafu, jo, ale jde o to, vlasti zrada jako vyšitá, když je, jo, no tak to přece musí narazit na nějakou, já říkám,
musí to mít nějakou odezvu a musí to mít nějaké řešení.
Jo, můj kamarád říká, karma je svině, jo. No jo, tak jako, tak, no. Jo, jako prostě, ale ono to funguje a já jsem chtěl jenom posluchačům říct, ať nemají strach, že to všechno dobře dopadne, akorát je otázka, jestli se toho dožijeme, jo. To znamená, udělejte si zásoby, může přijít hlad, bída, nebo tohleto, jo.
Omlouvám se, fakt už musíme končit. Tu už se tady probírali, já myslím, že máme zdatné posluchače. Děkuji za telefonát, mějte krásný večer.
Mějte se hezky, posluchačům taky hodně zdraví. Naschle.
Naschle. Tak už musíme opravdu končit, už tady dotaz. Bude dneska mini kalendárium nějakých 14 minut, tuším, že tady píše Michal. Jo, 14 minut. Ano, Michale, trochu přetáhnu. Dám krátkou písničku a budeme se loučit. Takže od mikrofonu se loučí a pochopitelně na pátek s Karlem Světničkou se pro vás těší jak jinak než Petr Václav. Mějte dobrý poslech.
Zvedněte poháry, pánové, už jen poslední příbytek zbývá. Pohleďte nad polem špitálským, vrchole kroubení skrývá. Za chvíli zbyde tam popel a tráva, nás čeká vítězství, bohatství, sláva. Ryšavý panovník jen se smál, sruby prý dobře se boří. Palcem zemi ukázal, ať další hranice hoří, ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak budu pískat.
Ta malá země už nemá co získat, teď bude tancovat, jak bude pískat.
Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál. Poháry, pánové, večer z kalichu budeme pít. Nad troby korouhev zavlála, to však neznačí, že je tam sláva. Všem věrným pokaždé nesmírnou sílu a jednotu dává. Ve znaku kalich, v kalichu víra, jen pravda vítězí, pravdě je síla. Modli se, pracuj a poslouchej, kázali po celá léta. Mistr Jan cestu ukázal, proti všem úkladům světa. Vítrovní drobný mi muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
Vítrovní drobný mi muž jako žena, dávat všem věcem ta pravá jména.
ticha zazněla přísaha, ani krok z tohoto místa. Se zbraní každý vyčkává, dobře ví, co se chystá. Nad nimi stojí muž přes oko páska, slyšet je dunění a dřevo praská. Náhle se pozvedl vítr a mocně vál, od někud přinesl nápěv, sám si ho hrál.
Kdož jsou boží bojovníci a zákona jeho, prosteš od Boha pomoci a ufaj pevně.